Udrejsecentre, når man søger asyl og ender bag tremmer. Det er overskriften på et debatmøde på Folkemødet den 18. juni 2016, som dialog på Frederikshavn Lokalradio optog. Vi bringer lige arrangøren, bedstefælder for asyl og trampolinhusets introduktion. Det er en menneskeret at søge om asyl, men får man afslag, risikerer man at komme af lås og slå. De afviste asylsøgere i Danmark frihedsberøves som kriminelle i lukkede fængsler eller indsættes på et af landets to udrejsecentre, hvor det ene er et nedlagt fængsel.
Velkommen til. Vi er fra Trampolinhuset. Jeg hedder Clara.
Jeg hedder Paul.
Jeg hedder Erfan.
Vi ønsker i dag at sætte fokus på det danske asylsystems endestation, altså udrejsecentrene i Danmark.
Fordi at i 2012 så startede en politisk proces med en målrettet indkvartering af asylansøgere, fordi nu så skulle de afviste asylansøgere sendes hjem. Og svaret det kom i februar 2015 med åbningen af udrejsecenter Sjælsmark, fordi her skulle landets mest uvelkomne sidde. Der taler om de afviste asylansøgere, dem der er på Dublin-forordningen, altså dem der har fingeraftryk af et andet europæisk land, eller dem, der har fortålt ophold, altså som har en kriminel dom bag sig. Og det er en meget lille andel, der har en kriminel dom, men alligevel så er det så, at det er Kriminalforsorgen og ikke Røde Kors, der står for centrenes daglige drift. Og det fylder meget i den offentlige debat, men at mennesker har fortålt ophold i Danmark i dag, så er det altså kun 64 mennesker, og samlet set så er asylansøgere i udrejseposition kun 1.400 mennesker. Og udefra mine egne beregninger, så tilsvarer det antal mennesker i Tivoli per åbne time.
For at motivere afviste asylansøgere til at rejse hjem til deres hjemland, så har man den her politiske strategi, der hedder motivationsfremmende foranstaltninger. Og for kort at beskrive, hvad det er for noget. Det er simpelthen kort fortalt en måde, hvor man prøver at motivere de her afviste asylansøgere til at rejse hjem. Man gør det ved blandt andet at fjerne alle økonomiske ydelser. Samtidig så indfører man et forbud mod arbejde, det vil sige, at man sikrer, at folk faktisk ikke har noget som helst økonomisk indtægt. Man laver også tvunget bespisning i kantinen på udrejsecentrene. Det vil sige, at man får en madkupon, og man har faktisk forbud om at have et køleskab på sit værelse. Man må heller ikke selv lave mad. Man skal altså spise maden på kantinen. Generelt så er der et minimum af aktiviteter. Måske ved nogen af jer, at de andre asylcentre rundt omkring i Danmark, som Dansk Røde Kors, de håndterer. Der er rigtig mange aktiviteter. Der er rigtig mange aktiviteter, særligt for børnene, og der er sprogundervisning, og der er undervisning generelt, men på udrejsecentre er der næsten ingen aktiviteter, hvis ikke ingen. Man fjerner også, altså man har ikke lov til at have et fjernsyn på værelset, og generelt er det en meget tom hverdag. Allesammen er det altså for at prøve at skabe et midlertidigt ophold, føler det skal være et midlertidigt ophold og ikke et hjem. Som Inger Støjberg, hun kan, siger det, så skal det altså være så utåligt at være på tålt ophold som overhovedet muligt. Og som Paul også siger, så er det altså ikke kun folk på tålt ophold, der sidder de her steder. Det er også ikke kriminelle folk, som har fået afvist deres sag, men bliver generaliseret sammen med dem, som altså er på tålt ophold. Her i løbet af 2015 sidste år, så intensiverede retorikken imod afviste asylansøgere. Og det resulterede blandt andet i, efter man havde åbnet Sjælsmark i Hørsholm Kommune, så åbnede man også, eller så oprettede man det åbne fængsel af Kærshovedgård, som måske nogen af jer har hørt om. Det ligger 13 km uden for Ikast, og det er altså et nedlukket statsfængsel, som nu skal indkvartere op til 600 afviste asylansøgere. Det er altså en yderligere isolation i det her center. Faktisk så er der ikke nogen adgang til kollektiv transport. Du har faktisk ikke lov til at tage den kollektive bus, hvis du bor i Kærshovedgård. Der har man også samtidig åbnet det lukkede fængsel Vredsløse Lille i Albertslund. Og det gjorde man faktisk som resultat af mangel på plads på Ellebæk, som ligger bag ved børnehaven ved Sandholm, som er modtagecentret i Allerød. Og alt det her, det er altså, hvad kan man sige, en fortsættelse, de her motivationsfremmende foranstaltninger. Det er alle sammen en fortsættelse af at gøre livet for afviste asylansøgere utåligt.
Ja, al den her politik, der har resulteret i en kriminalisering af afviste asylansøgere. Og der er rapporter om isolationsfængsling af ikke-kriminelle asylansøgere op til 23 timer i døgnet på grund af manglende personale, der også er blevet stærkt kritiseret af Amnesty. Fordi hvorfor rejser folk ikke bare hjem? Det er for eksempel fordi, at mange lande ikke modtager folk på tvang. For eksempel Iran. Så hvis du er flygtet fra Iran, så bliver det altså rimelig absurd, at du skal til den iranske ambassade og bede om at komme hjem igen, når du sådan en gang har flygtet derfra. Og så er det fordi, at der er mangel på diplomatiske aftaler med rigtig mange lande. Og til sidst, så er der mange, der er flygtet af ikke-økonomiske grunde, der ikke ønsker at tage hjem netop af økonomiske grunde. Derfor kan det virke absurd med de her motiverende foranstaltninger, og selv Rigspolitiet siger, at det har en minimal effekt.
Man kan sige, resultatet af, at de her, altså mangel på effekten af de motivationsfremmende foranstaltninger, det bliver måske, kan vi som eksempel vise med Kærshovedgård, det her nyoprettede udrejsecenter uden for IKAST. Fordi faktisk skulle der allerede være 90 mennesker, der skulle være tvangsoverflyttet til Kærshovedgård, men der er faktisk kun halvdelen af dem, som er mødt op. Det vil sige, at mange af de her mennesker faktisk føler sig tvunget til at gå under jorden i stedet for. Men der er altså cirka halvdelen af de her, altså cirka 45, jeg tror 43 mennesker, som bor på Kærshovedgård. Og en af dem har vi med her i dag. Og det er altså, vi er jo som sagt fra Trampolinhuset, og en tidligere aktivist og bruger af Trampolinhuset, som nu bor på Kærshovedgård. Erfeldt, som nu vil fortælle jer om hans historie, og hvordan det er at bo på et af de her udrejsecentre. Og så efter han har fortalt, så håber vi, at folk de har nogle spørgsmål, hvis I har lyst også, og vi, måske kunne vi starte en debat om, hvad vi skal gøre med de her udrejsecentre. Måske skal vi sige, at en af de her overordnede tvangs, motivationsfremmende foranstaltninger, det er tvungen overnatning på centret. Du skal faktisk, hver eneste nat skal du sove på centret. Vi har altså så fået en tilladelse til Erfan, han må være her sammen med os på Bornholm. To overnatninger må han være her, og han må faktisk ikke engang tage sin egen sovepose med herover.
Tak.
Ja, jeg vil gennemgå min sag og plus altså de ting, som jeg har gjort i Kongoland, og var i Kongoland. Jeg skal først gennemgå min sag og bagefter, altså plus de ting, som jeg har gjort altså i Kongoland, og lige nu altså halvanden måned, jeg bor i Kærshovedgård. Jeg hedder Erfan. Jeg kommer fra en kurdisk by, som hedder Sarpul Zahab i Iran. Jeg kom sammen med min store bror, Kewan Yaghi, til Danmark i december 2010. Nogle mennesker siger, Iran er i krig, så hvorfor flytter du derfra? Er det kun krig, der tvinger mennesker til at flytte? Selvfølgelig nej. Da der var krig mellem Iran og Irak, blev vi nødt til at flytte til en kamp i Irak. Min bror blev født i der. Krigen sluttede efter 0 år. Vi flyttede tilbage til Iran, og jeg blev født i Iran. Vi tilhører en mindretalsreligion. På kurdisk hedder Al-Haq Yaristan, og på dansk hedder Yaristanisme. Yaristanisme er helt modsat islam og deres sharia-lov. Yaristanisme er undertrykket af iranske islamiske sharia-lov. En yaristani kan ikke have et godt job, kan ikke fortsætte med skole og kan heller ikke have et liv i fred. På en måde kan de godt, hvis de præsenterer sig selv som en shia-muslim og gennem yaristanisme. Det betyder, at vi skulle have to ansigter. Ligesom vi var muslimer, og i virkeligheden være yaristanisme. På grund af min religion, blev jeg nogle gange nægtet at gøre de ting, muslimer gør i skolen. Jeg blev meget hårdt tortureret på forskellige måder af min lærer og skolelærerne. På grund af vores nationalitet og vores religion og for at redde vores liv og livet i fred, blev vi nødt til at forlade Iran ulovligt til et fredeligt land, som blev Danmark. Jeg som 14 år og Kevin som 23 år gammel i december 2010 kom vi til Danmark. Vi kunne godt mærke frihed i vores kroppe. Uheldig tid. Efter et år fik vi desværre afslag fra Udlændingestyrelsen. Det var virkelig meget trist for os. Men vi var ikke håbløse for fremtiden. Min bror begyndte med praktik som frisør, og jeg var i gang med sprogskole. Gennem de mange år på Kongolen fik Kevin lov til at gå på Københavns frisørskole. Der fik han frisørdiplom som professionel til både mænd og kvinder. Efter de fik han praktik både i København og på Asylcenter Kongolen. Der er både på Kongolen hjælper jeg Kongolens personale som en frivillig med at talk. På Kongolen havde jeg et værksted, der jeg var med at bygge min drøm. Min drøm var at bygge en kraftflymaskine. Jeg købte materiale til det. Jeg lavede en lille gruppe. Det var mig, en kineser og tre danskere. Vi var vel lykkes, men jeg skulle flytte, så alt er stoppet indtil nu. Om dagen gik jeg i skolen. Efter skolen deltog jeg i forskellige ting. Jeg var med Betinenses teater som skuespiller. Jeg var også med en musikgruppe, som hedder Vanyl. Jeg skrev sang sammen med dem. Jeg deltog i forskellige kursuser. Jeg har dansk familie. Jeg har mange gode danske venner. Jeg har prøvet at integrere mig og gøre noget godt for dette samfund. Ved siden af alle de ting, på grund af min erfaring og alle de ting skete for mig og min bror, blev jeg en politisk aktivist sammen med min store bror i Danmark. Vi deltog offentligt i forskellige venstre orienterende partier og grupper, som kæmper for kurdernes rettigheder og menneskers rettigheder. Mig og min bror er medlem af en venstre orienteret gruppe. Vi kæmper sammen for at frigive politiske aktivister i det iranske regimes fængsel. Kæmper for at afskaffe dødsstraf, afskaffe tatuer. Kæmper for kvinders rettigheder, kurdernes rettigheder, lighed mellem nationaliteter, mellem religioner. Kæmper for elskelse af religion og politik. Vores telefon iranske ambassade er ned med den iranske stat og sharia-lov i Iran. Vi støtter demokrati, frihed, ytringsfrihed, lighed som indelig dansk kultur. Vi er med til forskellige møder og demonstrationer foran iranske ambassade, regime og Amnesty International. Og vi fortsætter med det. Desværre bor jeg lige nu på Kærshulgård. Der er ikke nogen aktiviteter, ingen lammer penge, 10 kilometer langt væk fra byen. Ingen bus, som skal køre til byen. Jeg har heller ikke en transportkort. Lige nu skal jeg bare sidde og snakke med de personelle, som har været fængselsbetjente i 30 og 40 år. Jeg er ikke en kriminel.
Tusind tak, Erdan. Vi vil meget gerne... Vi vil meget gerne her fra Trampolinhusets side, og det er også ideen med i dag, vi rigtig gerne vil åbne op for en debat om det her udrejsecenter. Blandt andet det, som Erfan han bor på i Kærshovedgård uden for IKAST. Vi har også nogle konkrete alternativer til, hvordan man kunne gøre med de folk, der ikke får ophold i Danmark. Hvad kunne man gøre i stedet for? Men vi først vil høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Så må I meget gerne måske komme op og spørge, eller bare få mikrofonen ned til jer. Nogen, der har nogle spørgsmål, måske til Erfan.
Hej, jeg hedder Mie og kender Erfan fra Kongelunden på Amager, hvor vi jo er en masse frivillige tilknyttet. Hvordan er det på Kærshovedgård? Er der nogle frivillige tilknyttet der, eller er der fordi lov til det? Og er der nogen, der ved, at der kan komme nogle ting i gang der? Hvordan, hvor meget er der lov til at have noget frivillighed indover, og nogen, der kan lave nogle arrangementer?
Faktisk lige nu er der... Altså, ingen frivillige, altså jeg har været halvanden måned i der, og min bror har været 3 måneder i der. Men der er sådan, der har ingen frivillige, som skal komme og hver dag eller hver uge gøre noget ting i der. Det har ikke sådan program eller, ja. Og det var altså, derover er altså sådan en lukket kamp, det på en måde altså sådan, du ved, du kan ikke sådan, du kan få for eksempel gæster klokken 1 til klokken 20. Ja, det er, altså, du ved, der er sådan en i der, som er rigtig meget som kontrol, altså, der var sådan for en dag før, jeg kom til her, der var sådan, hvad hedder den? Jeg gik til kantin og spiste med i derovre. Så der kom politiet indenfor. Og bare så ligesom personellet gik forbi os. Så jeg bare sådan mærkede, altså, at jeg er kriminel. Så jeg bare sådan stod op og gik og snakkede med de personelle, som arbejder i derovre. Og jeg sagde, hvorfor politiet kommer og går ind i den her kantine. Det er... et sted, hvor vi skal spise bare og have lidt sådan, ja, hurtigt spise, ja, så, ja. Altså, bagefter, sådan personelle sagde til mig her, at de vil lave en politistation, altså, inde i Kærshovedgård. Så, jeg sagde, det er okay, hvis de laver sådan en politistation, men hvorfor skal de komme ind? De sagde, det er deres job. Jeg sagde, nej, det er ikke deres job. Du, altså, du er personelle. Du skal her, du giver os mælk, ikke de politiet. Hvis der sker nogle ting, så I har ret til at kalde på dem. Men der sker ingenting. Og vi føler os bare ligesom, at vi har gjort nogle ting. Jeg sagde til dem, altså, de er sådan, de er bare sådan prokære, altså, de giver ingen mening. Men de sagde, de er deres job. Og jeg bare sagde, okay tak, så jeg kom tilbage. Ja, altså, det er, ja.
Erfan, han har taget nogle billeder med af Kærshovedgård, hvis at I har lyst til at se, hvordan det ser ud. Det er et nedlagt statsfængsel, som før har huset op mod 120 fængselsindsatte. Og faktisk blev det lukket ned, fordi forholdene på fængslet ikke var godt nok til de danske fængselsindsatte. Og nu skal stedet huse op imod 600 afviste asylansøgere. Så I kan lige få lov at se nogle billeder måske af stedet. Jeg tror, Sofia hun sender billederne rundt her nu til folk. Og så kan vi høre imens, om der er nogen, der måske...
Ja, det er billedet af mit værelse, som 4 senge i mit værelse. Ja. Det der billede er, da jeg var i Kongelund, og det var, sådan, det var mit værksted. Altså, jeg fik lov fra Volkovs Kongelund, og de gjorde mig værksted i derovre. Men lige nu her, jeg bor på Kærshovedgård, ja, så jeg har ikke mere af den her værksted. 2 billeder foran Kærshovedgård, som... Ja, ja. Det er... billeder, da jeg var i Kongelund. Jeg hedder to fugle, som lige nu jeg har ikke, jeg har gjort til min veninde. Gullerod og Ægvark, de hedder. Ja,
Jeg tror, vi har to spørgsmål nede fra salen. Jean-Claude, I know you want to ask something. I think it will be in English, right? You can come up here. And then, og så tager vi dit spørgsmål bagefter.
Thank you very much for giving me the floor. Sorry for Danish people, men dansk lidt. Jeg vil tale engelsk. Yeah. Thank you very much for giving me the floor. I followed with big attention what my brother said, and I want to add something, because a lot of Danes are not well informed about what is going on about people who are living in asylum camps. And when I see our mothers, big mothers wearing, they are supporting asylum seekers, I'm very happy. Can we clap for them? Yeah. They are not stupid. They have understood something about what is going on. You know, the Danish government says that people who are living in the centers, they are criminals. But I can tell you the truth that it is not only true that all people are criminals. Yes, of course, some of them can be, but the majority are not criminals. They are giving bad information to the population. This is why the Danish people don't want to speak about foreigners. They think that they are criminals. I want to show you that they are not criminals. You know, when I came newly in Denmark, I was reading in some stations that we are free. But when I get inside the system, I've noticed that democracy is only a word using, but actually there is no democracy in Denmark. What we fled from our country, persecution, tortures, mentally killing, is the same here. They have only changed the system there. They are using physical tortures, but here they are using mental torture. And it is the same. They say they are against Kagame, they are against Obama, they are against Museveni, they are against Kabila in Congo. But they are reacting the same way. Why? Because they bring people to the asylum camp. And they not only they will grant asylum for Syrians and Eritreans. They don't care about other countries. If I show you images of what is going in my country, Democratic Republic of Congo, they are cutting people, they are cutting their head, they are putting knives on the sex of women. This is very bad. But I want to say this. People who are rejected, they are living in Sandam or Ikast. They want to sell them there. They say that they are criminals. But how can you put someone in Ikast? He's a father of a family like me. I have three children. I fled my country because I should save life, because life is sacred. I come here in Denmark to seek asylum. I have a degree in my country, and I was educated. You put me there, you say, you will stay there all your life. You are on tolerated residence. Tolerated stay. What is tolerated stay? You stay all your life, even someone who has killed someone here in Denmark. They will sentence him for 10 years, 5 years, but they put to you, all your life you will stay there without any right, without working, without any right to education. How can me support my children who are there? They are women, they are daughters like you. You want them to become criminals, or you want them to be inserted in the society? I think, to conclude, that Danish people are pushing asylum seekers to become criminals, because they don't have any pocket money. They are living without any education, any work. What they can do? They have to look, they mean to survive. And they are the first one to take one case of one asylum to bring to the TV to say that they are criminals. But what they are doing, they do not say. They give bad images of asylum seekers. My conclusion is that the Danish system, or the world now, needs not a strong man, but they need a strong institution that will lead people together to be united in peaceful. They live in peace, to live in a peace way and to share love, friendship, each other. Thank you very much for your guests.
Thank you so much. And it's important to add that you're talking about rejected asylum seekers and the deportation centers and not all asylum centers in Denmark, right?
Yeah.
Okay, thank you. We have another question. Hvor lang tid skal du være i Kærshovedgård? Hvad ved du det?
Det er et fremtid, som er meget ukendt for mig. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid skal jeg være derover. Det er altså en spørgsmål, som hver gang altså rammer min hoved. Hvor lang tid skal jeg være der? Hvor lang tid skal hvad der sker i min fremtid? Alle de ting, det er bare sådan, det er et spørgsmål for mig selv.
Hun spørger, hvilken styrelse afgør, hvem bestemmer? Der blev spurgt om, hvem er det, der afgør, hvor lang tid Erfan han skal sidde i Kærshovedgård. Altså det nedlukkede statsfængsel, som ligger 13 km udenfor Ikast. Det var Paul, han kan forklare.
Jamen det er jo sådan noget med, altså de her mennesker sidder jo bare i limbo i asylsystemet. Altså, Iran tager ikke imod mennesker på tvang. Så han kan jo risikere at sidde i udrejsecenter i årsvis.
Det samme sker for folk f.eks. fra Nigeria. Den nigerianske ambassade godkender og anerkender ikke mange folks papirer. Så hvis du ikke har pas f.eks. Og så kan du faktisk have underskrevet, at du gerne er med på en udrejse. Du er med på at blive sendt hjem til Nigeria, men for eksempel så kan du komme ind på ambassaden mange, mange gange, og så hvis ambassaden ikke anerkender dig, at dit land ikke vil tage imod dig, så sidder du her. Men som systemet er lige nu, så sidder du faktisk i limbo på uvist tid.
Erfan og hans bror prøver at få sin sag genåbnet, når man er blevet afvist asylansøger, så bliver ens sag lukket, men man kan søge om at få den genåbnet ved flygtningenævnet, som du er i gang med, om sådan 6-8 måneder.
Ja, de har sagt 8-10 måneder, altså vi får at get it, deres svar. Men det er 4 måneder, det der går, og det er 4 måneder til 6 måneder, jeg er tvær for at give mig svar. Og faktisk er jeg taknemmelig, altså jeg har sådan mange danske venner, som de prøver at hjælpe mig. De har så åbnet en side altså, til mig, som hjælper, som hedder Hjælper Kæveren, og Erfans til at genopdage sag. Og det er bare sådan med underskriver. Altså, jeg mener bare sådan med e-mail, ja.
Måske kan man tilføje også, at mange af de her motivationsfremmende foranstaltninger, som jeg var inde på før, det er jo egentlig et eksempel på symbolpolitik. Altså, det har jo ikke nogen, altså mange politirapporter viser, at de ikke har nogen konkret virkning. Folk rejser ikke hjem, selvom at de bliver sat i centre uden fjernsyn, mad i kantinen med madbilletter og ingen som helst form eller sådan økonomisk indtægt. Folk sidder der stadig. Folk siger faktisk, der er mange, der har sagt, at de vil hellere dø i et dansk udrejsecenter, end at blive sendt hjem. Fordi der står de til altså, frygt for tortur. Men måske kan vi nævne nogle af de alternativer, hvad man ellers kunne gøre, end at sætte folk i det her udrejsecenter.
Altså, noget af grunden for den her kriminalisering af det afviste asylansøger, det kommer også på baggrund, at det er måske de dårligst stillede mennesker i vores samfund i dag. De har ingen politisk magt overhovedet, og derfor kan man godt sige, at de ligesom bliver ofret i en symbolpolitisk sag for sig selv til en stemmer. Fordi at der findes også alternativer til behandling af det afviste asylansøger. Fordi man kunne godt sige, at for mange af de mennesker, der så kan, og mulighed for at blive sendt hjem, så kunne man også sige, at lad os give dem et år, lad os give dem nogle kompetencer og forberede dem på at tage hjem. Det vil altså være langt bedre, fordi at en stor del, hvis man så skal begynde at tænke penge i det her, så er det jo klart, at jo længere folk bliver, jo mere psykisk nedbrudt det er, jo dyrere bliver de her mennesker også. Så det er helt klart et bud på, hvordan det kan gøres, så det har man også gjort før i 90'erne, i Kosovo blandt andet, så opbyggede man også centre dernede, så folk blev sendt hjem, og så kunne de komme der og få hjælp til bolig og en række andre, hvad hedder det, det de kalder for sådan reintegration. Så der findes helt klart muligheder, men den der retorik om kriminalisering er sådan rent symbolpolitik fra vores storsted.
Er der nogen, der har nogle spørgsmål, eller har måske noget, de gerne vil sige? Ja?
Det er ikke så langt. I udrejsecenter har man aktivitetspligt. Er det noget, der overhovedet kan bruges til noget?
Der er aktivitetspligt.
Det er noget, man skal arbejde 10 timer i centret, og så kan man også få lidt sprogundervisning.
Anne-Marie, hun er formand til hele udrejsecenteret Kærs Hulgaard. Hun kaldte på min bror og sagde til Kæveren, her er ikke diskotekt. For den mel, du spiser, du skal arbejde. De kan heller ikke lave penge i derovre. Hun sagde, for den her mel, du spiser, du skal arbejde. Vi kaldte på hende til at protestere om den kvaliteten mel i derovre. Men hun sagde, for den her mel, du spiser, du skal arbejde. Du skal komme og gøre det derovre. Min bror sagde til hende, jeg er en frisør. Jeg er en professionel frisør. Jeg kan klippe de andre. Du skal lave en frisørsalon til mig. Så er jeg ingen problem, jeg kan komme og arbejde og hjælpe eller noget ting ligesom jeg. Men jeg kan ikke bare sådan komme og...
Jeg er lidt nysgerrig på, hvad er det for noget arbejde, som I skal lave?
Altså de siger altså, at lige nu er det er lidt mere sådan... Arbejde bare ligesom komme og gøre fint og den her... Du ved, når du spiser, så skal du bare komme og gøre rent ind i derovre, altså, ja, sende, ja.
Vi har 5 minutter og 3 minutter tilbage, så måske vi har tid til et sidste spørgsmål. Til de nyankomne, så har vi i dag fra Trampolinhusets side valgt at sætte fokus på det danske asylsystems endestation udrejsecenter. Og det er jo sådan, at der lige nu er et par udrejsecentre i Danmark. Blandt andet det nyåbnede tidligere statsfængsel, som nu er et udrejsecenter, der ligger uden for IKAST, der hedder Kærshovedgård. Og vi har Erfan med fra Kærshovedgård, der er her, der har fået menuerne med det tilladelse til at være på Bornholm 2 overnatninger. Så skal han tilbage, fordi man må faktisk ikke forlade centret normalt. Altså man skal tvangs overnatte på centret hver eneste nat, også selvom at man ikke bliver kriminel. Og man har måske hørt om stedet i radioen, der bliver ofte omtalt som at det er et sted med folk for tålt ophold. Men som I kan høre, så er det et sted, der skal være der skal huse op imod 600 afviste asylansøgere. Og der findes altså kun 64 mennesker i Danmark på tålt ophold. Så det er simpelthen, at matematikken spiller ikke. Altså der er ikke folk kun med tålt ophold på det her Kærshovedgård. Vil du måske afslutte? Vil du sige noget til sidst?
Der er ingenting, altså. De bruger heller ikke red. Altså, sådan, hvis de bruger altså fængselsred, så skal de også, når vi arbejder, så skal vi også få lidt penge af det. Ja? Når vi altså, hvis de bruger altså asylred, så skal vi få normalt fængselsræ 700 kroner. Men lige nu, altså når vi får altså tilladelse fra, hvad hedder den? Tilladelse fra udlændingsstyrelsen til at rejse ud. De kører heller ikke, altså, de kører heller ikke, altså, mellem Kærshovedgård og Bording. Det er 7 kilometer. De kører heller ikke os til Bording, til at vi tager tog. Der er ingen, de kører heller, altså, ingen penge, altså, i dag, du har ikke penge til at købe cigaret, i pakke cigaret. Så, altså, hvis I bruger sådan en fængselsred, hvis I ser, at I skal arbejde, så skal I også give lidt penge, som de mennesker, som er derovre, som skal lade os købe sin cigaret. Eller skal de, når de går ud for, så skal de have lov til at købe billetten til at gå ud. Så hvordan skal de gå? Få lovlig tilladelse fra udlændingsstyrelsen og gå ulovlig med tog og bus. Ja.
Som jeg sagde, så er de afviste asylansøgere nok de mennesker i Danmark med mindst politisk magt. Alligevel på udrejset Sjælsmark, så har der startet for første gang en politisk bevægelse, der er opstået inden for et center. Og det er en gruppe, der hedder Castaway Souls of Sjælsmark, som jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind på Facebook og søge efter og støtte og bakke op om at gøre afviste asylansøgere stærkere politisk.
Vi vil gerne lov at takke Rutterne Amor. Tak fordi I kom. Helt klart bedre vejr end vores oplæg i går. Selvom vi også så mange af jer genser, mange af jeres ansigter. Vi kommer som sagt fra Trampolinhuset, som er et medborgerhus i København, som er en platform, hvor man samler asylansøgere, flygtninge, folk der har fået asyl, danske medborgere, internationale folk, altså alle mulige former for mennesker, der mødes i øjenhøjde. Vi er her på folkemødet rundt omkring i gaderne og til debatter, og vi har både flyers om huset og en tip en 13'er om asylansøgere og en masse slik, vi meget gerne ud og give og snakke med. Vi er 15 folk herfra, en blanding af asylansøgere, der bor også i Næstved Teltlejr, har vi også børnehører, og vi har en fra Sandholm, vi har en fra Ravnstrup, og vi runder af nu. Tusind tak, fordi I kom.
Her med slut på optagelsen om udrejsecentret på folkemødet den 18. juni 2016. Man kan genhøre optagelsen på dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog og søg på udrejsecentret. Her vil også blive lagt relevante links.